Χαίρετε και θα χαίρομαι να τα λέμε όσο πιο συχνά γίνεται.
Και δική μας χαρά.
Εδώ ότι είμαι κριτικός. Είμαι γέννημα θρέμα Ηρακλείου. Δεν προέκυψε λόγω διακοπών. Απλώς κατοικώ στην Αθήνα εδώ και κάποια χρόνια.
Το ίδιο πράγμα. Είπαμε, το διατυπώσαμε λίγο διαφορετικά. Άλλωστε, το ονοματεπώνυμο είναι χαρακτηριστικό κριτικό. Σας ευχαριστώ πολύ, όπως και να έχει. Και πάλι καλώς ήρθατε όμως. Παρ' όλα αυτά, δεν αλλάζει κάτι δηλαδή. Δηλαδή το ότι είστε εδώ, αυτό δεν αλλάζει. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πείτε μου κάτι τώρα. Δεν ξέρω με τι ασχολείστε, δεν σας γνωρίζω καν προσωπικά, αλλά αν ήσασταν δημοσιογράφος σήμερα, εδώ δίπλα μου, πείτε μου τα τρία θέματα της επικαιρότητας που θα ιεραρχούσατε να βάλουμε σε μια δημοσιογραφική ατζέντα και σε μια ροή μιας ραδιοφωνικής εκπομπής. Δηλαδή, ποια είναι τα τρία θέματα που κυριαρχούν αυτή την ώρα, κατά τη δική σας προσωπική αίσθηση, στην πολιτική επικαιρότητα της χώρας?
Να σας πω την αλήθεια, κατά πάσα πιθανότητα θα το έβαζα λόγω εντοπιότητας ραδιοφώνου. Πρώτο θέμα, φυσικά, το σκάνδαλο του ΠΚΠΕ. Δεύτερο θέμα, θα προσπαθούσα να συσχετήσω, αν θέλετε, ακόμα και αν ακούγεται μικρό, στην πραγματικότητα είναι πολύ μεγαλύτερο, τον κάψωνα σε σχέση με τις τιμές του ρεύματος, τις οποίες θα απασχολήσουν πολλούς επαγγελματίες και πολίτες. Και ένα τρίτο, το οποίο έχει περάσει αρκετά κατά από τα ραντάρ μας, θα ήταν η αναθέση των διοικητών νοσοκομείων στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο. Φυσικά, ούτε λόγος ότι θα πρέπει να μας απασχολήσει και το μεταναστευτικό, οπότε επιτρέψτε μου να βάλω τέσσερα.
Δεκτό. Δεν ξέρω με τι ασχολείστε, αλλά έχετε καλό δημοσιογραφικό αισθητήριο. Θα προσυπογράψω, δεν έχει σημασία ποια είναι η σειρά, αλλά θα τα προσυπογράψω. Άλλωστε, είναι και τα θέματα με τα οποία και εμείς σήμερα, εμέσως πλην σαφώς, και σήμερα ασχολούμαστε. Πάμε να ξεκινήσουμε με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου θα συμφωνήσω ότι είναι το μεγάλο θέμα. Ποια είναι η θέση του Κινήματος Δημοκρατίας για το σκάνδαλο?
Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι οικονομολόγος είμαι. Αυτό είναι το επάγγελμά μου, επειδή το αναφέρατε με τι ασχολούμαι. Και αν μου επιτρέπετε, είναι η δεύτερη φορά που με φιλοξενεί ο σταθμός. Ήταν πριν δύο χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, στην εκπομπή του κυρίου Παπαδάκη, με την ιδιότητα βέβαια του οικονομολόγου τότε, ασχολούμενος με το οικονομικό μελητήριο. Λοιπόν, να το πάρουμε αφετηριακά το ζήτημα, ότι εδώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η κυρία Κιόβεση, η οποία ασχολείται ενεργά με την συγκεκριμένη υπόθεση, η ίδια στην έκθεσή της αναφέρει τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης σχετικά με διασπάθηση ευρωπαϊκών κονδυλίων και με μια διαδικασία η οποία ήταν γνωστή και στους πολιτικά υπεύθυνους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και φυσικά του Υπουργείου που είναι προϊστάμενος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Άρα νομίζω ότι τη θέση της Ευρωπαϊκής Αγγελίας δεν μπορούμε να μην την υιοθετήσουμε στο κομμάτι της διερεύνησης και αυτό αφορά τις ποινικές ευθύνες. Τώρα, όσον αφορά τις πολιτικές ευθύνες, να πούμε το εξής, ότι πριν 6 χρόνια η Νέα Δημοκρατία εκλέχθηκε έχοντας την ατζέντα της ως προμετωπίδα την πάταξη της διαφθοράς και την αξιοκρατία, αν θυμάστε καλά, κύριε Σιλιγάρε. 6 χρόνια μετά, η ελληνική κοινωνία ακούει επανειλημμένες ομολογίες αποτυχίας από τον κύριο Μητσοτάκη, με τις πιο εμβληματικές το έγκλημα στα Τέμπη, που είχαμε και την τελευταία πράξη της συγκάλυψης στο Κοινοβούλιο χθες. Και το σκάνδαλο φυσικά το πρόσφατο σε αγροτικές και κτηνοτροφικές επιδοτήσεις. Ένα στοιχείο το οποίο δεν πρέπει να παρακάμπτουμε στην κουβέντα μας είναι το εξής, ότι είναι προβληματικό για την ελληνική δικαιοσύνη αυτό το σκάνδαλο να αποκαλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και όχι την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και όχι από κάποιον στη χώρα. Βέβαια, εντάξει, αυτό νομίζω ότι είναι κοινή πεποίθηση πλέον στον ελληνικό λαό, ότι υπάρχει μια κρίση στην ελληνική δικαιοσύνη. Αν δούμε και τους τελευταίους διορισμούς στον Άριο Πάγο, θα φτάσουμε εύλογα σε αυτό το συμπέρασμα. Επειδή όμως το νησί μας το έχει απασχολήσει πάρα πολύ τους τελευταίους μήνες το συγκεκριμένο ζήτημα, να πούμε το εξής, ότι ένα ολόκληρο νησί λιδωρείται με αφορμή το σκάνδαλο του ΠΚΠΕ. Προσέξτε, Κρήτη του Βενιζέλου, η Κρήτη του Καζαντζάκη, η Κρήτη του Ελγκρέκου, η Κρήτη της πολιτιστικής και της παγκόσμιας κληρονομιάς, η Κρήτη των αγώνων και η Κρήτη της, με την καλή έννοια, της λεβεντιάς, θα πω εγώ. Ερχόμαστε λοιπόν να λιδωρήσουμε ένα ολόκληρο νησί. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μεθόδευσαν αυτή τη διαδικασία προσπόρησης ευρωπαϊκού χρήματος, παράνομα, οι οποίοι ακόμα και σήμερα φαίνεται να είναι ατιμόρυτοι. Κάποιοι δε από αυτούς οι οποίοι βρίσκονται σε ανώτερα πολιτικά κλιμάκια, αν έχετε δει τις συνεντεύξεις Βορύδη και Αβγενάκη πανελλαδικού τηλεοπτικού σταθμού. Το πρώτο το οποίο προσπαθούν να ζητήσουν είναι να διώξουν από πάνω τους τις όποιες ποινικές ευθύνες έχουν. Φυσικά ούτε λόγος για τις πολιτικές ευθύνες, οι οποίες είναι προφανώς βαριές. Άρα, πρώτο σημείο είναι η δικαιοσύνη να διερευνήσει τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Δεύτερο σημείο είναι εδώ και τώρα να επιστραφούν τα χρήματα τα οποία έχουν κλαπεί, να το πούμε έτσι, λαϊκά. Και τρίτο σημείο και πολύ σημαντικό είναι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι ακολουθούσαν τις νόμιμες διαδικασίες και οι οποίοι είδαν τις επιδοτήσεις τους χρόνο με το χρόνο να μειώνονται. Φαντάζομαι είστε σίγουρα μάρτυρας περιστατικών ότι ενώ τα δις επιδοτήσεις τα οποία έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν αυξηθεί ή μειωθεί στην πραγματικότητα εδώ και μια δεκαετία. Δηλαδή, ας πούμε ότι είναι από 2,15 δις έως 2,85 δις. Στην πράξη δηλαδή έχουμε μικρές αυξομοιώσεις. Υπάρχουν αρκετοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, είτε με πρωτογενές επάγγελμα είτε δευτερογενές επάγγελμα, οι οποίοι είδαν τις επιδοτήσεις να συρρυκνώνονται. Και εδώ μόλις μάθαμε πριν 2 μήνες για ποιο λόγο συνέβαινε αυτό. Γιατί υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι με ψευδείς δηλώσεις έπαιρναν στα κέντρα υποδοχής δηλώσεων τα οποία τα είχαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο κομματάρχες, γαλάζιοι κομματάρχες της Νέας Δημοκρατίας, έπαιρναν τα χρήματα και τα έδιναν σε ημέτερους. Άρα αυτοί είναι οι τρεις άξονες που βάζουμε. Η ποινική, η δικαιοσύνη να μας αποκαλύψει την εγκληματική οργάνωση την οποία ισχυρίζεται στην έκθεσή της η κυρία Κιόβεση. Το δεύτερο αφορά την επιστροφή των κλεμμένων και το τρίτο αφορά οι άνθρωποι οι οποίοι το έχουν ως βασικό επάγγελμα και οι οποίοι πρέπει να συνεχίσουν να ζουν και να παράγουν για τη χώρα μας. Αξίζει ένα κομμάτι το οποίο καταλαμβάνει ένα σημαντικό κομμάτι του ΑΕΠ μας, ότι δεν είμαστε μια χώρα η οποία έχει βαριά βιομηχανία ή το εμπόριό της ή οι μεταφορές της ή η τεχνολογία της είναι το βασικό της προϊόν, αλλά τόσο η κτηνοτροφία, η γεωργία και ο τουρισμός να μπορούν απερίσταστα να λάβουν τις νόμιμες επιδοτήσεις και να συνεχίσουν να παράγουν.
Κύριε Νικηφόρε, η εκτίμησή σας για αυτά τα οποία εμείς έχουμε διατυπώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, συνεπώς θέλω να πω ότι συμφωνούμε απόλυτα, ποια είναι, θα συμβούν αυτά, διότι επιτρέψτε μου να σας πω κάτι. Εγώ τις τελευταίες μέρες βλέπω ότι υπάρχει μια διάθεση από τη Νέα Δημοκρατία που εξοργίζει καταρχήν τους νεοδημοκράτες βουλευτές, πολλούς νεοδημοκράτες βουλευτές. Αυτό μαθαίνω από το πολιτικό ρεπορτάζ. Πρώτον, και δεύτερον, στα κάγκελα αυτή τη φορά για αυτό το σκάνδαλο, επιτρέψτε μου να σας πω, δεν έχουν βγει οι αριστεροί πασοκτζίδες. Έχουν βγει οι νεοδημοκράτες. Οι νεοδημοκράτες είναι αυτοί οι οποίοι είναι στα κάγκελα αυτή την ώρα, οι οποίοι δεν ανέχονται αυτή την εγκληματική οργάνωση που με τόσο κινησμό, θράσος και ανεσχυντία, όπως τουλάχιστον προκύπτει από τα ελάχιστα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, αλλά τόσα πολλά. Λέω ελάχιστα μπροστά στον όγκο που υπάρχει, τον τεράστιο. Εδώ μιλάμε για ένα Θιβέτ και εμείς είμαστε ακόμα στους πρόποδες. Για τέτοιο πράγμα μιλάμε. Δημιουργεί αλγινή εντύπωση στον πολίτη που πηγαίνει με το σταυρό στο χέρι και με το λιβάνι, με το χέρι και το λιβάνι. Διότι εδώ ακούγαμε να δολοφονηθούν υπάλληλοι, να δώσουμε 50 χιλιάρικα στους δικηγόρους να πάμε φυλακή. Αναφέρομαι στο Φραπέ, στο Γιώργη Ξυλούρη και σε όλους εκείνους που έχουν συνταχθεί πίσω από αυτό το σύστημα. Και επίσης ακόμα και κάτι άλλο εξοργιστικό. 2 υπουργούς οι οποίοι δεν ήξεραν. Πώς είναι δυνατό να μην ξέρεις? Και αυτό που λέω είναι ότι ο υπουργός δεν μπορεί να λέει δεν ξέρω. Οφείλεις να ξέρεις. Και αν δεν ξέρεις, πήγαινε σπίτι σου. Δεν κάνεις για υπουργός λοιπόν.
Ακούσαμε και ένα πρωθυπουργό να αναφέρει ότι δεν είχε υπόψη του. Έτσι.
Μα όταν ο ίδιος ο υπουργός. Ένα λεπτό. Μα ο ίδιος ο υπουργός που τοποθετεί τις διοικήσεις και είναι μέσα στο Υπουργείο και είναι η δουλειά του να ξέρει, δεν ξέρει. Όταν σου λέει λοιπόν ο υπουργός που δεν ξέρει, φυσικά δεν θα ξέρει και ο πρωθυπουργός μετά. Εννοείται. Εννοείται.
Δεν νομίζω.
Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω, αφού είστε οικονομολόγος, να μιλήσουμε λίγο στη γλώσσα τη δική σας, που την καταλαβαίνω και την ξέρω και εγώ πολύ καλά. Φαντάζεστε ένα CEO να βγει και να πει, δεν ήξερα ότι οι υπάλληλοι μου από κάτω κάνανε διασπάθηση στο ταμείο, ότι παίρνανε προμήθειες για να κάνουμε μίζες. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω τι ώρα έρχεται ο υπάλληλος και τι ώρα φεύγει. Τότε δεν κάνει να είσαι διευθύνων σύμβουλος. Πήγε να κάνεις τον Κυπουρό, το pool boy.
Ακριβώς. Είναι ένας κακός CEO. Και στην προκειμένη περίπτωση.
Είναι ένας ακατάλληλος, όχι ένας κακός. Κακός μπορεί να είναι κάποιος γιατί μπορεί να είναι αυστηρός, ξέρω εγώ, στην τήρηση κάποιων θεμάτων εσωτερικών. Είναι ακατάλληλος. Αυτός ο CEO λέγεται στη δική μου τη γλώσσα, κύριε Νικηφόρε, ακατάλληλος.
Πολύ σωστά. Είναι ακατάλληλος ο Πρωθυπουργός να συνεχίσει λοιπόν να προσπαθεί να καθοδηγεί τη χώρα στα μονοπάτια τα οποία τελικά δεν μπορεί. Να πω το εξής, επειδή είναι σημαντικό το σχόλιο το οποίο κάνατε, ότι η κοινωνία νιώθει ότι είναι αδικημένη και πολλοί μπορεί να σκέφτονται ότι γιατί δεν ήμουνα και εγώ μέσα σε αυτή την ιστορία, ή γιατί εγώ πάω με το σταυρό στο χέρι και όλοι οι υπόλοιποι γύρω μου συμπεριφέρονται σαν λύκοι. Αυτό είναι το χειρότερο. Μια κοινωνία να πιστέψει ότι θα πρέπει όλοι μας να γίνουμε κομμάτι της παρανομίας. Και αυτή είναι και η κατεύθυνση, αν θέλετε, της κυβέρνησης, να προσπαθήσει να πείσει τους πάντες ότι αυτό ήταν ένα σκάνδαλο το οποίο διατρέχει την κοινωνία οριζοντίως και καθέτος. Ακόμα και αν αυτό συμβαίνει, έγινε με την καθοδήγηση ή με την προτροπή, αν θέλετε, ή με την κάλυψη ή με την ανοχή, είτε το όπως θέλετε, βάζοντας τις λέξεις τις έβυχες, τις ευγενικές ή και όχι, της συγκεκριμένης κυβέρνησης. Είναι αδύνατον. 6 υπουργοί οι οποίοι έχουν περάσει από το 2019 και 5 διηγητές ο ΠΚΠ να μην έχουν υπόψη τους τι ακριβώς συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Και φυσικά,
να ρωτήσω κάτι. Τι πιστεύετε ότι θα γίνει?
Τι πιστεύω ότι θα γίνει? Συγγνώμη, ένα επιπλέον σχόλιο σε αυτό που είπατε, ότι είναι νευριασμένοι νεοδημοκράτες και πολλοί βουλευτές. Αυτό και είναι σιγά θα φανεί στο χειροκρότημα που λέμε. Γιατί και όσον αφορά τα ΤΕΜΠΗ ήταν κάτι το οποίο συγκλώνει στην ελληνική κοινωνία, αλλά τις 151 ψήφους στη Βουλή προκειμένου ο κύριος Καραμαλής να πέσει για πλημέλημα, τις έδωσαν οι ίδιοι. Οπότε θα δούμε αν πράγματι έχουν ενοχληθεί, έχουν ευρεάσει, όταν θα είναι συμμέτοχοι στην πλήρη αποκάλυψη αυτών των γεγονότων και όχι να προσπαθήσουν να κρατήσουν και οι ίδιοι την καρέκλα τους, είτε αυτή είναι βολευτική είτε είναι υπουργική. Έχω την εκτίμηση, έχω την πεποίθηση ότι δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παρακολουθεί το συγκεκριμένο σκάνδαλο και ξεκινάει ένας νέος κύκλος αποκαλύψεων, δεν θα μπορέσει η κυβέρνηση να διαφύγει αυτών των αποκαλύψεων. Θεωρώ ότι το πρώτο βήμα το οποίο πρέπει να γίνει είναι να υπάρξει παραδοχή ότι κανένας εμπλεκόμενος στο σκάνδαλο δεν προστατεύεται από το άρθρο 86. Δεν είναι δυνατόν οι πολίτες της χώρας κάθε φορά που παρανομούν, και στην προκειμένη περίπτωση αρκετοί από αυτούς που έχουν παρανομήσει να τεθούν ενώπιον της δικαιοσύνης, και αυτοί οι οποίοι φέρουν ακέραια την πολιτική ευθύνη και ενδεχομένως καθοδήγησαν το συγκεκριμένο σκάνδαλο ή δημιούργησαν, να προστατεύονται από το άρθρο 86 επειδή είναι υπουργοί ή επειδή είναι βουλευτές. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει πλέον η ελληνική κοινωνία να το συνειδητοποιήσει, ότι κανείς δεν είναι υπεράνω της δικαιοσύνης, κανείς δεν μπορεί να βρίσκεται ξεχωριστά αντιμετώπιση της δικαιοσύνης σε σχέση με τους υπόλοιπους πολίτες. Δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω μια ασφαλή πρόβλεψη. Γιατί δεν μπορώ να κάνω μια ασφαλή πρόβλεψη? Γιατί αν εγώ ήμουν, που δεν θα μπορούσε να συμβεί βέβαια αυτό από ιδεολογίας αν θέλετε, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, θα είχα ακολουθήσει το δρόμο του κ. Σιαλμά. Δεν είναι το πρώτο το οποίο συναντάμε, κ. Σιλιγάρδε. Έχουμε εμπλοκή στελεχών του σε διαχείριση κόκκινων δανείων. Έχουμε εμπλοκή υπουργών που παραιτήθηκαν μέσα σε λίγα 24 ώρα σε καρτέλ. Έχουμε το έγκλημα των τεπών. Έχουμε διαρροή προσωπικών δεδομένων από την κυρία Ασημακοπούλου. Όλα αυτά τι είναι? Είναι νεφή, είναι φτερά στον άνεμο για την ελληνική κοινωνία? Όχι βέβαια.
Όχι, επιτρέψτε μου να σας πω κάτι. Θα μου επιτρέψετε να πω κάτι. Που πρέπει να το πούμε, ότι η Νέα Δημοκρατία έχει στείλει στο σπίτι τους διαχρονικά. Θα αναφερθώ σε δύο στελέχη. Στην κυρία Ασημακοπούλου που είπατε τώρα, που έκανε μια διαρροή που αφορά τα προσωπικά δεδομένα, θα μου πεις. Το υποτιμάς? Δεν είναι το ίδιο σε σχέση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που εδώ έχουν χαθεί εκατοντάδες εκατομμύρια, έχει γίνει το απίστευτο πάρτι, μας εξευτελίζουν διεθνώς στην Ευρώπη, στις Βρυξέλλες, κουβεντιάζουν για τα λαμόγια τους Έλληνες, έτσι, με αυτό που έκανε η κυρία Σημακοπούλου. Δηλαδή αυτό που έκανε η κυρία Σημακοπούλου πραγματικά ήταν πτέσμα. Την έστειλαν σπίτι της όμως. Ο κύριος Βουλγαράκης, ο Γιώργος, ο συντοπίτης μας, όταν η γυναίκα του ενεπλάκη, η γυναίκα του, στην υπόθεση των οικοπαίδων του Βατοπεδίου, της Μονής Βατοπεδίου, που δεν ήταν τίποτα παράνομο, είπαμε ότι τότε είχε πολιτογραφηθεί και η έκφραση είναι νόμιμο, αλλά δεν είναι ηθικό, τον έστειλε επίσης στο σπίτι του. Και σήμερα να συζητάμε εάν θα πρέπει να συγκαλύψουμε ή να αποκαλύψουμε. Προσέξτε, μιλάω για το ίδιο κόμμα. Εγώ δεν θα σας πω για το Σμπόκο που πήγε φυλακή και είναι φυλακή, για τον Άκη που σάπισε στη φυλακή και τον Παπαντονίου. Που αφορούν ένα άλλο κόμμα. Αλλά επιτέλους σε αυτή τη χώρα πρέπει να καταλάβουμε και να συμφωνήσουμε ότι η ατιμωρησία είναι η μητέρα της παραβατικότητας και της εγκληματικότητας. Να γιατί κλέβουν εύκολα οι υπουργοί, να γιατί κάνουν απιστία οι υπουργοί, να γιατί από κάτω είναι σαθρό το σύστημα και σάπιο. Γιατί ξέρουν πολύ απλά, αγαπητέ μου κύριε, ότι κανείς δεν πληρώνει σε αυτή τη χώρα. Το εξυλαστήριο θύμα είναι ο Καστανάς στη γωνία που θα πάμε να τον τιμωρήσουμε, να τον κρεμάσουμε στην πλατεία Ελευθερίας γιατί δεν έκοψε απόδειξη για 5 κάστανα που πούλησε το χειμώνα.
Άρα συμφωνείτε με τη θέση μας σχετικά με το άρθρο.
Συμφωνώ. Ακούστε να σας πω κάτι. Συμφωνώ απόλυτα. Μα είναι κάτι που τα λέω κάθε μέρα από εδώ αυτά. Εγώ αυτά τα λέω χρόνια και τα γράφω. Φυσικά και συμφωνώ. Συμφωνώ όχι μόνο με τις θέσεις σας, συμφωνώ με όλους εκείνους τους ανθρώπους που σκεφτόμαστε όπως θα έπρεπε να σκέφτεται το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα στη μεταπολίτευση. Γι' αυτό βλέπετε ότι υπάρχει μια ριζική απαξίωση. Γιατί ο κόσμος σου λέει όλοι είναι το ίδιο. Και επίσης διαφωνώ με την εξίσωση που γίνεται με τους πράσινους φραπέδες. Δεν μπορούμε να βάλουμε στην ίδια ζυγαριά, το είπα και πριν, τον Αντωνόπουλο και τον Τζεδάκη με το φραπέ. Ούτε το Στρατάκι με το φραπέ. Το είπα στην αρχή σήμερα της εκπομπής, ότι είναι σαν να συγκρίνουμε μία ζυγαριά ζαχαροπλαστικής που η μαμά μας στο σπίτι κάνει ένα κέικ, μια πίτα και ζυγίζει 500 γραμμάρια ζάχαρης, να το βάλει στο ή 10 γραμμάρια ξύσμα λεμονιού, με τις τεράστιες ζυγοπλάστικες που ζυγίζονται τα κοντέινερς. Αυτή είναι η διαφορά. Και γι' αυτό κακώς η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να κάνει εξίσωση. Βεβαίως έχουν πιαστεί με τη γίδα στην πλάτη. Αυτό δεν αλλάζει. Αλλά δεν μπορούμε να το εξισώνουμε όμως.
Δεν μπορούμε. Όπως επίσης δεν μπορούμε να αγνοήσουμε και τις 30+, έτσι, συν αποχωρήσεις αυτών που αναφέρατε νωρίτερα. Δεν είναι μεμονωμένα. Είναι το οξύμορο. Ότι εκλέχθηκε με μια ατζέντα για πάταξη της διαφθοράς και της ανομίας και τελικά υπάρχουν 30 συν περιστατικά τα οποία υποδηλώνουν ότι τίποτα δεν έγινε από όλα αυτά. Αυτό που συμβαίνει είναι το αποτέλεσμα μιας κρατικής μηχανής που εργαλειοποιεί την εξουσία. Δεν λογοδοτεί, όπως είπατε, συγκαλύπτει και επιμένει να παρουσιάζει ακόμα και τις παρετήσεις ως επιλογές ευτυχίας. Έτσι δείτε την παρέτηση του κυρίου Βορύδη, ότι υπάρχει για λόγους ευτυχίας. Όπως επίσης, μην ξεχνάμε και την πρώτη δήλωση του Πρωθυπουργού μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου του ΠΚΠ, που είναι σαν δημοσιογραφικός παρατηρητής. Δηλαδή, μπορεί να θέλει να σας κλέψει και τη δουλειά. Ο Πρωθυπουργός της χώρας αναλύει ένα γεγονός. Έτσι. Δεν κάνει μια διαχειριστική περιγραφή του τι έχει συμβεί. Δεν μπορεί συνεχώς να ακολουθούμε το μοντέλο της τεχνικής διαχείρισης των σκανδάλων που αφήνει στο απειρόβλητο το πολιτικό κέντρο εξουσίας και μεταθέτει συνεχώς τις ευθύνες αποκλειστικά σε εκτελεστικά όργανα. Δηλαδή, ποιος κυβερνάει επιτέλους αυτόν τον τόπο, για να χρησιμοποιήσουμε και μια παλιά φράση. Οπότε, ναι, πρέπει να αλλάξει εντελώς η πολιτική σκέψη, πρέπει να αλλάξει εντελώς το πολιτικό σύστημα. Αυτό,
θα πάρθουν είναι... πίσω τα κλεμμένα. Τι πιστεύετε?
Νομίζω ότι αυτό αφορά τη δικαιοσύνη και αυτό αφορά και την πολιτική βούληση της κυβέρνησης στην προκειμένη περίπτωση. Μπορώ να κάνω μια εκτίμηση με όλα όσα σας είπα νωρίτερα. Εδώ πέρα μιλάμε για το ενδεχόμενο σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, όπως λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στην οποία ενδέχεται να συμμετέχουν και υπουργοί. Αν ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να συγκαλύψει τις ευθύνες των υπουργών, όχι, δεν πρόκειται να συμβεί αυτό. Θα γίνει αποσπασματικά, αν θέλετε, ή θα γίνει με έναν τρόπο επικοινωνιακό. Αν όμως πραγματικά θέλει να δείξουν ότι συνειδητοποίησαν το, όχι το σφάλμα, αλλά το έγκλημα το οποίο συνετελέστη, το πρώτο πράγμα είναι να παραιτηθούν και το δεύτερο είναι να ξεκινήσει μια υγιή διαχείριση του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να μην την πληρώσουν. Το ξαναλέω, είναι κρίσιμο. Η Κρήτη είναι ένα νησί το οποίο ζει σε μεγάλο βαθμό από τους ανθρώπους οι οποίοι παράγουν ή έχουν ζώα. Έχουν ελιές, έχουν ζώα. Οπότε δεν μπορούμε μαζί με τα φλωρά να κάνουν, μαζί με τα ψερά να κάνουν και τα χλωρά. Είναι σημαντικό αυτό. Η χώρα θα αντιμετωπίσει αμέτρητα προβλήματα. Αν το γάλα, αν η τιμή του γάλακτος αυτή τη στιγμή μπορεί να θεωρείται υψηλή, ή του λαντιού ή του κρέατος, έτσι, που σίγουρα θεωρείται υψηλή. Τι πιστεύετε θα συμβεί αν σταματήσει η προσφορά των συγκεκριμένων προϊόντων? Θα εκτοξευθεί η τιμή. Αυτό, να ξέρετε, είναι και ένα παράδοξο, έτσι. Δηλαδή, ακόμα και το Υπουργείο Οικονομικών θα έπρεπε να το έχει εντοπίσει, αν θέλετε την άποψή μου. Πώς είναι δυνατόν να δηλώνουμε τόσα εκατομμύρια ζώα και η τιμή του κρέατος να παραμένει υψηλή? Πώς είναι δυνατόν να παράγεται θεωρητικά τόσο γάλα και η τιμή του χάλακτος να παραμένει υψηλή? Ξέρετε, υπάρχει ένα εφιολόγημα το οποίο διακινείται στο ίντερνετ, δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη, το οποίο λέει ότι αν πραγματικά υπήρχαν αυτά τα ζώα, θα έπρεπε η τιμή του κρέατος να ήταν 1 ευρώ και το γάλα 0 ευρώ, να ήταν σε
δωρεάν
τιμή. Ωραία.
Ευχαριστώ πολύ. Ακριβώς. Θα τα ξαναπούμε σύντομα, γιατί πρέπει να πάμε στην συνέχεια του προγράμματος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.